Jazz Club. Dvadeset tri časa, dobro veče i dobrodošli u Jazz Klub Beograda 202 po poslednji put u ovoj 2019. godini. I kao što je običaj, na kraju godine svode se računi, pa ćemo se baviti malo albumima koji su privukli pažnju kritičara i koji su ih uvrstili na liste najboljih jazz albuma ove 2019. godine. Ima tu svega i svačega, počinjemo sa sjajnim trubačem Tom Harrellom. On je objavio album Infinity, koji je izašao 8. marta ove godine i na kome je sarađivao sa sjajnim muzičarima sa kojima već dugo radi. Tu su tenor saksofonista Mark Turner, Charles Altura gitara, Ben Street bass i Jonathan Blake za bubnjevima. Kao i obično, sve kompozicije na albumu su delo Toma Harrella i kritičari su naglasili da je ovo jedan od njegovih najboljih albuma u posljednjih nekoliko godina i istakli su da je formacija bez pijaniste bila pun pogodak sa trojkom na prvoj liniji, Harrell truba i fligerhorna, Mark Turner tenor saksofon i gitarista Charles Altura. S albuma Infinity slušamo kompoziciju The Fast.
Thank you.
Tom Harrell i njegov album Infinity, jedan od albuma koji su skrenuli pažnju kritičara na sebe i uvršteni u listu najboljih izdanja ove godine. Sljedeći na našoj listi je Branford Marsalis sa svojim kvartetom, koji je objavio 1. marta album The Secret Between the Shadow and the Soul, na kome je sarađivao sa ljudima sa kojima već dugo radi, pre svega sa pijanistom Joey Calderacom, tu i basista Eric Rivisa, za bubnjevima Justin Faulkner. Kritičari su istakli da je saradnja muzičara sjajna, što nije ni čudo, jer kao što rekoh, dugo rade zajedno, a Branford je na vrhuncu svojih kreativnih sposobnosti. Mi slušamo kompoziciju Chana, koju je napisao Joey Calderaco. Album The Secret Between the Shadow and the Soul i Branford Marsalis Quartet.
Thank you.
Sanford Marsalis Quartet i kompozicija Chana Joy Calderaza. Album objavljen 1. marta, a 4. oktobra izašao album veterana Chicka Corea i njegovog trija La Fiesta. Naime, 2014. godine Chick Corea je sa svojim trijom objavio box set sa tri CD-a, snimljen uživo i dobio je dve Grammy nagrade, jednu za najbolji jazz instrumentalni album i jednu za najbolji improvizovani jazz solo. Ta sjajna saradnja između Chicka Corea, Christiana McBride-a i Briana Blade-a dovela do toga da su objavili ove godine još jedan album pod nazivom Trilogy 2. Album je sniman uživo na turnejama po Americi, Kanadi, Novom Zelandu, Japanu i Evropi između 2010. i 2016. godine i sa tog albuma slušamo kompoziciju Chicka Corea La Fiesta. Thank you. Chico Rea uživo, album Trilogy 2 i kompozicija La Fiesta. 23:25, slušate Jazz Club Beograd 202 i govorimo o najboljim jazz izdanjima ove godine. A jedno od njih je i album Good Hope, objavljen 11. oktobra, a reč je o Dave Hollandu i njegovim saradnicima, Zakiru Huseinu i Chrisu Potteru. Album je dobio odlične kritike, ističu kritičari da je ekipa sjajno sarađivala i da se Zakir Husein potpuno uklopio u koncepciju Davea Hollanda. Sa albuma Good Hope slušamo Potterovu kompoziciju Ziandi. Thank you. In the Key of the Universe, još jedno sjajno jazz izdanje, objavljeno ove godine u martu mesecu, a akteri su Joey DeFrancesco i njegova ekipa u kompoziciji Vibrations in Blue, DeFrancescovom delu. Čuli smo trio koji su činili Joey DeFrancesco orgulje, Billy Hart bubnjevi, Sammy Figueroa udaraljke. Inače, na albumu su sarađivali i saksofonista Troy Roberts kao član DeFrancescovog benda i Pharoah Sanders kao gost u tri kompozicije, a u jednoj čak i peva, pored toga što svira tenor saksofon. Još jedno sjajno izdanje Joey DeFrancesca. Sljedeći album koji slušamo, koji je također dobio sjajne kritike, smatra se jednim od najboljih izdanja ove godine, objavili su Bill Frisell i Thomas Morgan. Bill gitarista, Thomas Morgan kontrabasista. Njihov album objavljen je u aprilu mesecu i zove se Epistrofi, također dobio sjajne kritike, a snimljen je uživo u čuvenom Village Vanguardu u Njujorku. Slušamo obradu naslovne kompozicije iz filma o Jamesu Bondu i Only Live Twice, samo dva puta se živi, Johna Berrya, Leslija Bricuza, Bill Frisell i Thomas Morgan uživo u Village Vanguardu. Bill Frisell gitara i Thomas Morgan bas na albumu Epistrophe, koje su njih dvojica objavili u aprilu mesecu ove godine. A 29. marta objavljen album Josha Redmana Come What May. Na albumu je sarađivao sa svojim starim prijateljima, pijanistom Aaronom Goldbergom, bio tu basista Ruben Rodgers i bubnjar Gregory Hutchinson. I na albumu se nalazi 7 kompozicija, a sve je napisao Joshua Redman. Mi slušamo Circle of Life. Thank you. bio ovo Joshua Redman, kompozicija Circle of Life, njegova kompozicija sa albuma Come What May, objavljenog 29. marta ove godine, još jedan od albuma koji su zaslužili pažnju kritičara i uvršteni na listu najboljih jazz izdanja ove godine. To bi bilo sve u posljednjoj emisiji Jazz kluba Beograd 202 u ovoj godini. Sa vama bili Draško Šarić, Bojan Milanović i Saša Markićević. Posle ponoći zna se sledi noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo tamo negde posle Božića u sledećoj emisiji Jazz kluba 202, gde ćemo se i dalje baviti najboljim izdanjima. Tada će to već biti prošla 2019. godina. Sve najbolje tokom predstojećih praznika želim vam naravno cela 202, a posebno ova naša trojka.